Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer. Ano, začíná Hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Dominik Čejka,
Jakub Ort
a Petr Wagner. Máme dneska příjemnou atmosféru.
Mezi náma. Ale končí to teda se dveřmi studia, pak už je to hrozný.
Ne, tohle jsem nechtěl opravdu říct. Já jsem chtěl jenom tím říct, že nám bude možná trochu horko.
Jo, horko nám bude, protože se přesuneme do našich oblíbených tropických, subtropických krajin.
Tropických?
Tropických, no tak přesuneme se do Brazílie, ona je dost
veliká.
Veliká, takže já si myslím, že to zasáhne.
Ne úplně všechno, tam jsou hory, lesy, pláně prostě, džungle, všechno tam je a to všechno bude i v tom našem dnešním pořadu asi.
Je to tak,
pořádná džungle hlavně.
Bude to hlavně o zvířatech, ale taky o náboženství a o politice. My už jsme se o Brazílii bavili dvakrát, jsme jí věnovali
minimálně
speciální díl.
Ano, vzpomeňme například díl, který se jmenoval Silná brazilská káva. Tehdy jsme ve studiu přivítali Františka Kalendu. To byl dobrý díl.
To byl dobrý díl a já cením ten výraz vypravěče k historickým seriálům nebo dokumentům, který Dominik nasadil. Můžeš pokračovat ještě? Máš
ano, to? Dokonce bych měl pokračovat, protože další díl si natočil ty. Ty jsi zařídil ten rozhovor.
Já děkuju, že jsi to připomněl. Mluv o tom ještě chvíli, prosím.
A to byl, prosím tě, díl, který se jmenoval, a teď si nespomenu, byl to díl každopádně s jedním brazilským teologem osvobození.
No, který vzniknul přímo pod palmami za zpěvu papoušku, je to tak. A bavili jsme se o Brazílii víckrát, třeba jsme měli díl o ayahuasce, který byl tedy primárně o ayahuasce, ale bylo tam také o tom brazilském kontextu a tentokrát se budeme bavit o nejnovějším politickém vývoji a o prezidentu Bolsonárovi, o tom, jak jeho politika a jeho politický úspěch souvisí se vstupem evangelikálního hnutí a náboženstvím obecně. Říkám to správně?
Ano. Myslím, že jsi to řekl moc pěkně.
Tak to.
No a teď už pojďme teda do zpráv, protože jsme řekli k dnešnímu dílu už dost, ještě dřív, než jsme vůbec začali. A první zprávu si můžeš rovnou, Jakube, vzít.
Díky moc. Já mám zprávu z trochu jiných geografických šířek a výšek, ale v letčems se toho našeho tématu týká. Je to z Polska. Asi jste zaznamenali další křiklavé případy toho, co se bez nadsázky označit za pokračující konzervativní revoluci v Polsku. Nejdříve byla z Varšavské galerie moderního umění odstraněna video instalace feministické umělkyně Natalii LL, na kterém je mladá žena pojídající banán. Podle ředitele galerie mohlo dílo traumatizovat děti a mládež. Po protestech bylo dílo do galerie ovšem znovu vráceno. Ještě tvrdší případ se udál minulý týden, kdy byla po domovní prohlídce zatčena aktivistka Alžběta Podlešná, která byla obviněna ze šíření ikony Marie Čenstochové s duhovou vlajkou místo svatozáře. Ministr vnitra Brudzinsky policii podpořil a řekl, cituji, keci o toleranci nikomu nedávají právo hanobit city věřících. Je těžké nevidět podobné incidenty ve spojení s kampaní vládnoucí strany Právo a spravedlnost před blížícími se evropskými volbami. PiS v rámci kampaně hodně hraje na tu strunu, že se pasuje do role ochránce Polska před takzvanou kolonizací Polska liberálními hodnotami, takzvanou ideologií LGBT a tak dále.
No tak to je hned z ostra. Na začátek můžeš Dominiku jako poloviční Polák nějak kontrovat?
Tak to jsem zvědavý, jak to zakontroluješ jako poloviční Polák.
Já se přesunu rovnou někam jinam.
No tak to je ideál.
No, to je řešení taky.
To je spíš po anglicku bych řekl, že si zakontroloval.
Možná jo, nebo je to švejkovina česká typická.
Jak možná víte, tak letos uplyne 600 let od propuknutí husitské revoluce, která začala první pražskou defenestrací. A tak tu mám tip na výstavu, která se husitství věnuje. Připravilo ji Masarykovo muzeum v Hodoníně a k vidění je do 2. června. Tematicky zahrnuje období od počátku revolučního hnutí, které tehdy zasáhlo hlavně Čechy a částečně okolní dědičné země, až po obnovu připomínky husitské tradice počátkem první republiky. Jak upřesňují internetové stránky Masarykova muzea, výstava bude prezentovat návštěvníkům zajímavé exponáty z husitské historie, které nebyly doposud prezentovány na jednom místě. Smyslem je ukázat historické souvislosti vývoje jednotlivých etap husitské revoluce. Více informací případně najdete na stránkách masaryk.info.
No tak já za to děkuju jako husita.
Jako poloviční husita bych řekl možná, nebo úplně.
Ta moje smíšená identita, to je problematická věc, to je na celý
pořad. To ani nejde takhle oddělit.
Ne, strašně fluidní to, u tebe, Petře.
Mám fluidní duchovní identitu a budu pokračovat něčím úplně jiným a zapluji trochu do Německa. Mám tu zprávu z náboženského infoservisu. Podle výsledků průzkumu, který minulý čtvrtek zveřejnili dvě největší církevní pospolitosti v Německu, a sice katolická církev a evangelické církve, ztratí tyto církve do roku 2060 asi polovinu svých členů. Oproti 44,8 milionů členů těchto církví, to může vypadat jako 22,7 milionů v roce 2060. To by samozřejmě znamenalo i výrazné snížení prostředků v rozpočtu, což teda církve taky dost trápí. A zvlášť to znamená to, že průzkum ukazuje, že církve hojně opouštějí lidé ve stáří od 20 do 35 let, tedy ve věku, kdy se zakládají rodiny a tak dále a tak dále. A možná, že taky zvlášť znepokojivá zpráva je prognóza pro církve v zemích bývalého východního Německa, protože tam ten vývoj je ještě rychlejší směrem dolů. Počet členů všech těchto církví do roku 2060 by mohl klesnout až na 1,5 milionu, což je opravdu při velikosti toho území výrazný pokles.
Sadiq Khan, muslimský starosta Londýna, se nedávno stal mimořádným členem židovského lejbristického hnutí a vyzývá své kolegy a slušné členy britských lejbristů, aby udělali totéž. V prohlášení, které ke svému kroku vydal, označil svou stranu za, citace, příliš pomalou v potírání antisemitismu a politoval, opět citace, depresivní ztráty důvěry mezi lejbristy a židovskou komunitou. Stejně jako já, většina lidí ve straně se cítí být zdrcena tím, jak se židé a židovští členové strany práce cítí, řekl. Je důležité, abychom se v rámci lejbristického židovského hnutí spojili a udělali cokoliv proto, aby se židovští členové mohli ve své straně opět cítit jako doma, dodal. Ke kroku se odhodlal den poté, co předseda strany Jeremy Corbyn na nahrávce připustil, že důkazy o antisemitismu v jeho straně mohly být, citace, založeny, ignorovány nebo použity. Nepoužity, pardon.
Já teď mám něco ze Slovenska, je to tíživé a závažné, ale důležité o tom informovat. Vatikán zahájil vyšetřování případu biskupa řecko-katolické církve na Slovensku Milana Chautura, který čelí nařčení, že v minulosti sexuálně obtěžoval nezletilou dívku. S odvoláním na slovenská média o tom informovala agentura Katpres. Žena, která už je nyní zletilá, protože je to případ starý 30 let, tvrdí, že jí košický biskup tehdy jako 6letou osahával na intimních místech. Košický biskup naopak trvá na tom, že dívku pouze obyčejně políbil. Políbit a obejmout dítě je něco normálního, lidé to běžně dělají, pokud samozřejmě nemají postranní úmysly, uvedl k tomu. Podle Katpresu se 61-letý Chautur těší plné podpoře Slovenské biskupské konference a svůj úřad dále vykonává bez jakéhokoliv přerušení a omezení. Za oblíbeným duchovním údajně stojí také většina věřících. Kritici ovšem poukazují na případ kněze ve slovenské vesnici Nevidzany, který byl v roce 2015 dokonce odsouzen na 3 roky vězení za sexuální zneužívání nezletilé dívky a většina členů farnosti tehdy i po pravomocném rozsudku solidarizovala s farářem na místo s obětí, takže tím chtějí upozornit na to, že to ještě nic neznamená, ta všeobecná podpora. Dominiku, máš tam ještě něco?
Já už nemám žádnou zprávu a jestli ty také ne, nebo...
Já mám ještě jednou drobnou, protože je to případ, který sledujeme průběžně. Pakistánská křesťanka Asia Bibiová, která byla loni zproštěna obvinění z rouhání, o čemž jsme informovali, a po 8 letech byla propuštěna z vězení, odcestovala nakonec z Pakistanu, kde jí neustále hrozilo nebezpečí. Podle agentury Reuters o tom informovali její právník a místní média. Tím se případ, řekl bych, tak nějak uzavírá. A to už je úplně asi to poslední. A co tam teda máš ještě dalšího?
Já už nemám nic, já ale jsem
máme
se písničky, těšil.
Máme písničky, ano, přesně tak. A to je něco, s čím si Petr hodně pohrál, byl na to pyšný. Říkal si o pochvalu už dopředu, tak my jsme mu ji dali a teď je na vás, abyste to zhodnotili.
Dobře, já si prostě musím tady v tomhle pořadu o pochvalu říct, protože sama od sebe se nedostaví, to je jasná to je věc, jasný. To už je prostě s tím
nikdo nám nevolá,
počítat.
Nepíšete nám na ty Facebooky nikam.
No ono je to taky těžší proto, protože na Spotify a na podcastech nemůžou ty písničky vůbec být, takže to je taková prchavá záležitost,
se kterou, prchavé,
když si s tím dá člověk práci, tak to pak stejně málo kdo docení.
A tak nicméně, je to skoro se vším, Petře. Tak,
jo, to je pravda. Nicméně, dneska jsem se chtěl pověnovat playlistu, který bude odpovídat brazilskému tématu, ale nejen tak ledabilým způsobem, ale rozhodl jsem se vybrat věci, které nějak souvisí s politickou situací. Tradice brazilské politické písně je poměrně dlouhá a tím spíš, že se dost často promítají ta politická témata do náboženského podloží a obráceně, a já bych tu naší cestu skrze tuhletu brazilskou tradici začal zpěvákem, který byl populární hlavně v 70. letech a který se jmenuje Tim Maia a má ho rád taky Jakub. Píseň Que Beleza, kterou zahrajeme teďka, se vztahuje také k jeho duchovní cestě, protože on v 70. letech se přidal k takovému hodně specifickému náboženskému hnutí racionální kultura, aby se to dalo přeložit. A v tomhletom stylu vydal dvojalbum, kde vlastně v podstatě doktrínu tohoto hnutí přespíval, čímž odradil teda většinu svých původních fanoušků a odradil tím taky gramofonovou firmu. Navíc Tim Maia nám dobře zapadá do dnešního tématu taky tím, že byl na sklonku svého života politicky aktivní a jeho známým citátem, když kandidoval za socialistickou stranu, je, že jeho důvod, proč kandiduje za levici, je ten, že Brazílie je nejenom země, kde prostitutky mají orgasmus, kde jsou pasáci žárliví a kde drogoví díleři jsou sami závislí, ale je to taky země, kde chudí lidé hlasují pro pravici a proto on kandiduje za socialisty.
No, možná ani nevěděl, jak moc byl jeho výrok prorocký, o tom si ještě budeme povídat a teď už se pustíme Tim Maiu.
Que beleza.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Que beleza, jaká krása to byl Tim Maia v rámci Hergotu Rádia Wave. Výborná věc. Teď už si to zpívá i Jakub. Je to nakažlivá věc, doufám, že to nakazilo i vás v dobrém slova smyslu. Ovšem teďka se ponoříme do toho trošku vážněji. Jsme na prahu okénka primárních pramenů. Naše téma je Brazílie, nábožensko-politická situace současná, tak já nevím teda, hoši, co mi k tomu řeknete.
A Mesiáš taky.
Mesiáš tam bude, taky všechno bude. My jsme se posvítili přímo na pana prezidenta. Já to na začátku.
Celé jméno, prosím.
Jair Bolsonaro.
A Mesiáš, to je to druhé
Jair
jméno.
Jair Mesiáš Bolsonaro. Mm-hmm. Bolsonaro v prezidentský úřad začal se začátkem roku 2019. Bolsonaro se od začátku profiloval jako silně pravicový kandidát, který kombinuje neoliberální politiku a hájení zájmu velkých korporací s kulturní válkou proti feminismu, takzvaným liberálním hodnotám, sociálním hnutím, ale také například původním obyvatelům současné Brazílie. Bolsonaro má navíc dobré kontakty na armádu a netají se sympatiemi k pravicové vojenské diktatuře, která panovala v Brazílii od 60. do 80. let. Volby také vyhrál strategii masivní dezinformační kampaně, která, což je zajímavé, probíhala v Brazílii především přes WhatsApp, což je velmi zajímavá, velmi populární platforma v Brazílii. Bolsonaro nastoupil do úřadu dost zostra a nebojí se tvrdých kroků. O tom svědčí například jeho rozhodnutí hodně radikálně snížit financování filozofických a sociologických oborů na veřejných univerzitách, které označil za zřídla marxismu a liberalismu. Cituji: objektivně katastrofální dopad má ovšem Bolsonarovo působení v oblasti ekologie a klimatu a také lidských práv. Bolsonaro dal korporacím volnou ruku ke kácení amazonského deštného pralesa a stejně tak dal volnou ruku policii k používání otevřeného násilí, které odnášejí především chudí obyvatele favel, kteří jsou policií zabíjeni v podstatě na denním pořádku. Dochází ale i k vraždám aktivistů a opozičních politiků. Z vraždy dvou LGBT aktivistek jsou podezřelí bývalí policisté, kteří mají vazbu na Bolsonarovu rodinu. Někteří politici opoziční dokonce emigrovali z Brazílie s tím, že se obávají o svůj život. Tak to je jenom ve shrnutí stručně ty nejkřiklavější příklady toho, co se děje po Bolsonarově zvolení. A já teď poprosím Dominika, aby se zaměřil na tu stránku toho evangelikálního hnutí v Brazílii.
No, nás samozřejmě bude mimo jiné zajímat, jakou roli v těchto prezidentských volbách hrálo náboženství. Na první pohled se může zdát, že je to jasné. Brazílie je většinově katolická, Bolsonaro je katolík, takže katolíci si zvolili svého kandidáta, takhle by se to mohlo zdát. Situace je ale komplikovanější. Podle posledního sčítání lidu v roce 2010 se hlásí ke katolicismu 65% brazilských obyvatel a k nějaké formě evangelikalismu 22%. Katolíci tedy tvoří většinu, co se ale týče politické orientace pravice levice, jsou v této otázce rozděleni téměř rovným dílem. Podle brazilského centra pro výzkum veřejného mínění IBOPE 25% brazilských katolíků sebe označuje za voliče pravice a 21% za voliče levice. Co se týče evangelikálů, tam je to trochu jiné, protože ten poměr pravicových voličů převažuje. 33% je napravo a 6% nalevo. Jak je z těchto procent vidět, tak je tu veliké množství věřících, kteří otázku po politické sebeidentifikaci nezodpověděl. Procenta jsou to sice zajímavá, že je ale náboženská příslušnost v kombinaci s tou politickou orientací jediným klíčem k pochopení volby Bolsonára za prezidenta, to bych si netroufl tvrdit. Navíc v brazilském prostředí mají kategorie jako katolík, evangelikál, pravice, levice svá specifika, jak už víme z našeho rozhovoru s Františkem Kalendou. No a já už se těším na náš dnešní rozhovor, který do tématu vnese další světlo.
Já už se na to světlo taky těším, ale abychom učinili zadost názvu tohoto okénka, což je okénko primárních pramenů, tak jsme se rozhodli, že najdeme nějaký primární pramen a vlastně jdeme
až... Narazil jsi vlastně na takový proud, dá se říct.
Narazil jsem na proud a nebyl to ledajaký proud, byl to protiproud, ano. Budeme citovat z protiproudu Petra Hájka, což si myslím, že není určitě seriózní médium, ze kterého bychom čerpali informace, ale ono je to svým způsobem ilustrativní, protože na tomhle médiu vyšel překlad inauguračního projevu Bolsonára v rámci článku Petra Hájka, který je jednoznačně oslavný a mluví o Bolsonárovi jako o naději pro Brazílii i pro celý svět. No a já poprosím Petra, aby přečetl několik citátů, které jsem z toho projevu vybral, které mají buď náboženské prvky v sobě, anebo ty prvky té kulturní války, která je na to užívání náboženství v politice navázaná.
Tak já tedy cituji. S pokorou a ctí se na vás všechny obracím poprvé jako brazilský prezident. Stojím před národem v tento veliký den, kdy se náš lid konečně může začít zbavovat neblahého dědictví neomarxismu, destrukce mravních hodnot a vlády takzvané politické korektnosti. Nebudeme více nečinně přihlížet k šikanóznímu působení zrůdné ideologie terorizující brazilský lid a ničící naše hodnoty a tradice, ničící naše rodiny a vraždící nenarozené děti, základ naší společnosti. A vyzývám všechny, aby se na tom aktivně podíleli. Můžeme společně s našimi rodinami obnovit etické a morální normy, které z naší Brazílie opět učiní normální zemi.
Díky a ten poslední citát je na závěr, ten je takový nejteologičtější.
Díky Pánu Bohu za to, že jste naživu. Děkuji všem, kdo se modlili k Pánu za mne a za mé zdraví v nejtěžších dobách. I já ve svých modlitbách budu prosit dobrého Ježíše, aby nám dal moudrost, abychom dobře vedli náš národ. Trojjediný Bůh požehnej tomuto našemu velikému národu. Brazílie budiš vždy naším hlavním zájmem, ale na prvním místě budiš především Bůh.
Díky Petře, jenom malá faktická poznámka. Ta narážka k Bolsonárově zdraví je docela důležitá, protože jde o to, že během kampaně na Bolsonára někdo spáchal atentát, ne žádný bombový, ale myslím, že se jednalo o napadení s nožem, který tedy Bolsonaro přežil a nakonec zdá se mu pomohl a ještě ho posílil v té popularitě v tom volebním boji. Já myslím, že to můžeme takhle uzavřít. Máme ještě spoustu otázek na hostku, která toho ví mnohem víc než my.
A tou hostkou dneska bude doktorka Šárka Grauová, překladatelka, portugalistka z Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ale než se pustíme do rozhovoru, tak si vybereme ještě nějakou parádní písničku z tvého playlistu, Petře, kterou vybíráš?
Já jsem vybral dalšího autora z historie brazilské populární hudby a brazilského populárního protest songu. Je to zpěvák, který si říká Belchior a jeho písnička se jmenuje Sujeto de Sorce, což znamená něco jako šťastlivec, šťastný chlapík, a on tam zpívá o tom, jak je mu dobře, když je Brazilec, ale nemyslí to tak úplně vážně.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a v té písnice, co dozněla, jsme slyšeli ne bez jisté ironie v hlase, že si zpěvák myslí, že Bůh je možná Brazilec a kráčí mu po boku a že se cítí jako šťastlivec. My v tuhle chvíli už tady máme našeho dnešního hosta. Dnes v Hergotu hostíme doktorku Šárku Grauovou, překladatelku, portugalistku z Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Než se dostaneme konkrétně ke vztahu politiky a náboženství v Brazílii, možná trochu obecnější otázka ze začátku, spíše zaměřená na to náboženství. Jaké jsou podle vás důvody masového příklonu Brazilců k evangelikalismu v této tradičně katolické zemi?
Kdybych to měla říct obecně, tak bych asi zmínila především tři důvody. Jeden důvod je, že evangelikální církve suplují stát tam, kde stát nefunguje. To se týká otázky chudoby a otázky toho sociálního složení Brazílie. Jeden významný brazilský religionista dokonce říká, že u evangelikálů bychom neměli v té konverzi hledat důvody náboženské, ale že máme hledat důvody sociální. Potom další důvod, který bych zmínila, tak je to, že evangelikálové velmi úspěšně provádějí něco, čemu bychom možná mohli říkat inkulturace, a sice to, že oni převádějí evangelium do jazyka lidí, kteří jsou odchováni masovou kulturou. A potom ten třetí důvod je, že evangelikálové oslovují taky jednotlivce a nevylučuje se to s dnešním individualismem, to by bylo na jedné straně, ale na druhé straně pomáhají tam v těch nejchudších, v těch maličkých evangelikálních církvích, které se třeba scházejí někde v garáži, tak pomáhají těm jednotlivcům najít určité společenství, jimiž oni nejsou vázáni, ale cítí se podpořeni. To bych řekla, že je velký rozdíl třeba proti katolické církvi.
Díky, vy jste nám na sebe ještě před rozhovorem prozradila, že máte za sebou dost unikátní zkušenost. Setkala jste se s hnutím bezzemku, s dost zajímavým sociálním hnutím v Brazílii, a naznačila jste, že na tom je vidět trošku cesta některých lidí právě z těch chudších vrstev z náruče katolické církve. Můžete to nám to nějak vysvětlit?
Hnutí bezzemků vzniklo v roce 1984 v nejjižnějším brazilském státě Rio Grande do Sul s podporou venkovské pastorální komise, to znamená v lůně katolické církve, která v době, kdy vlastně v Brazílii doznívala vojenská diktatura, se nabídla, že bude monitorovat konflikty mezi těmi nejchudšími a těmi, kteří jimi tradičně manipulují a kteří vystupují i násilně vůči jejich vůdcům. Celá řada jich byla zavražděna. A postupem času vlastně to hnutí přestalo být závislé na katolické církvi. V určitou chvíli, kdy do toho, řekla bych, náboženského centra toho hnutí se přidala brazilská luterská evangelická církev, tak nejdřív ta podpora získala ekumenický charakter. A mě velmi překvapilo, když jsem loni měla možnost se účastnit jednoho takového dne ve školícím centru Florestana Fernandese v státě São Paulo, že vlastně veškerá ta setkání, veškeré ty pracovní dny v tom hnutí bezemků uvádí jakýsi obřad, kterému se říká mystika. A já jsem si myslela, že to bude něco náboženského a byla jsem velmi překvapená, protože ono to mělo spíš paranáboženské než náboženské rysy. Pracovalo se tam s určitými symboly. Vlastně bylo to takové divadelní představení, byl tam hudba, bylo tam pohyb a vlastně tam byl vidět, jak jsem potom ještě si to zjišťovala, určitý náboženský synkretismus. Oni vlastně si ti organizátoři těchhletěch, řekla bych, politického školení mužstva nebo náboženského školení mužstva možná v tomhletom případě, tak oni si vlastně vypůjčují z různých náboženství to, co se jim hodí pro ten jejich účel. Což jednak zajímavě svědčí o té erozi katolické teologie a vůbec přítomnosti katolické církve v tom hnutí. A jednak je to velmi zajímavé pokračování určité tendence, která je v Brazílii tradiční vlastně už od dob kolonie, protože Brazílie má trošku jinou historii, než mají hispanoamerické země. A součástí té historie bylo, že katolická církev nikdy neměla nějakou velkou centralizující moc. Tam vlastně pány nad tou církví byli vždycky plantážníci, kteří měli na tom svém území taky nějaký kostelíček a nějakého kaplana, ale ten kaplan v podstatě dělal to, o co oni mu řekli. A ta církev byla z tohohle důvodu taky, kromě jiného, velmi široce rozkročená a existuje tady významná synkretická tradice, ať už to je, a to hlavně, tradice Umbandy, což je náboženství, které je směsí katolicismu, afrických náboženství, ale taky třeba různých indiánských rituálů, nebo candomblé, které je více afrobrazilské, jak se dneska říká. A ten synkretismus očividně je něco, co v jiných podobách v Brazílii dnešní stále trvá.
Pojďme zpátky k takovému, řekněme, hlavnímu proudu, kterému se dneska chceme asi věnovat, a to je evangelikalismus. Co to jsou brazilští evangelikálové a jak si je třeba dokázal současný prezident naklonit, jakým způsobem?
No, brazilští evangelikálové, Brazilci proto používají ten termín evangeliku a odborníci na religionistiku říkají, že to je originální brazilský termín, který nemáme překládat jako evangelíci, to vůbec ne, ale ani jako vlastně i ten překlad evangelikálové je nepřesný, protože to je obrovská konglomerace různých velmi malých i obrovských církví, které mnohé z nich nemají vůbec žádnou zvláštní teologii. Najdeme tam opravdu nejrůznější podněty, nejrůznější zpracované situace, ať už historické nebo současné. A vlastně ti evangelikálové, budeme jim takhle říkat, tak vlastně měli takové tři vlny. Jedna pochází z počátku 20. století, druhá potom pochází už z období 50. let a to jsou ty církve, kterým říkáme pentekostální. Uhum. Ale potom tam došlo k takovému velmi podstatnému vývoji ještě v 70. letech, kdy vznikly církve, kterým se dneska říká neopentekostální. A tam už můžeme vidět, že to jsou církve, které jsou velmi srostlé s brazilskou realitou a vlastně toho původního evangelikalismu typu metodistické církve tady najdeme velmi málo, pokud vůbec.
K evangelikalismu patří, nebo alespoň historicky patřil i určitý protikatolický osten. Jak si právě Bolsonaro, který je katolík, tyto lidi dokázal naklonit?
Ten protikatolický osten je tam pořád. Dokonce v jednom takovém vystoupení televizním dokonce jeden z evangelických pastorů na den Panny Marie z Aparecidy, patronky Brazílie, v televizním přenosu kopal do té sošky a fackoval jí. Takže tohle je něco, co je velmi silného. Ale
Bolsonaro nesfackoval nikdo v evangelikální televizi.
Ne, Bolsonaro nikdo nesfackoval. Bolsonaro prošel takovou zvláštní proměnou, o které já si myslím, že je ryze účelová. Protože ta, je ten jeho posun jakoby k evangelikálnímu obrazu proběhl v den, který byl politicky významný, a to byl den, kdy vstoupil v platnost impeachment tehdejší brazilské prezidentky Dilmy Rousseffové. A právě v tento den se nechal jak Jair plným jménem Jair Messias Bolsonaro, tak jeho tři synové, kteří hrají v brazilské politice momentálně do zajímavou úlohu, tak se nechal pokřtít pastorem církve, která se jmenuje Boží shromáždění v Jordánu. I tady s těmi syny. A je to zajímavé to sledovat, protože z našeho pohledu překřtívání je něco prapodivného. A ten pastor Everaldo Dias Pereira, který ho v tom Jordánu křtil, později se nechal slyšet, že to nebyl vlastně křest, že to bylo jakési symbolické prohloubení Bolsonárovy víry. A ta otázka za tou autenticitou zůstává. V každém případě, vzhledem k tomu, že se tomu dostalo velké mediální pozornosti, tak se to Bolsonárovi nepochybně povedlo, protože ti prostí evangelikálové nepůjdou zkoumat, jestli to myslel vážně, nebo jestli to nemyslel vážně. Pro ně prostě to, co mají v těch zprávách a v tom obraze, je informace, kterou už nepotřebují potvrdit nebo vyvrátit.
Takže on vlastně riskoval podporu jakýchkoliv katolických voličů tím, že udělal tenhle ten akt, který vlastně se spíš řadí k tomu extrémnějšímu, co je vidět v letničních církvích třeba, protože to překřtívání není zvykem ani všude u evangelikálů.
Určitě.
Co je to takzvaná evangelikální parlamentní fronta? Jaké má cíle a hrála třeba ve zvolení Bolsonára nějakou úlohu?
No, parlamentní evangelikální fronta je něco, co já osobně považuji za největší nebezpečí té brazilské politické situace, protože Bolsonaro, jehož popularita strmě klesá, ten odejde, ale ti evangelikálové zůstanou. Brazilská evangelikální fronta vznikla v roce 2003 a dneska už má 180 členů, což je zhruba 25% toho parlamentu brazilského. Proč mě přijde nebezpečná? Protože to není fronta, která by měla politický základ. To jsou lidé, kteří pocházejí z různých stran a vy můžete volit nějakého politika a nebudete vědět, že je evangelikál, a on potom hlasuje s tou evangelikální frontou a nikoli s tou svou vlastní politickou stranou. Dnes se mluví o tom, že ta evangelikální lobby je druhá až třetí největší lobby v brazilském parlamentu a spolu podílí se na něčem, čemu se říká nová pravice. Ta má tři složky, říká se tomu 3B. B jako Bible, to by byly evangelikálové. B jako Bala, to je kulka, to je zbrojařská lobby. A B jako Boj, to je zemědělská lobby. A oni dohromady vytvářejí nesmírně silnou platformu pro to, aby dokázali zvrátit všechna možná rozhodnutí. V některých případech dokonce ti evangelikálové tradičně bývají předsedové různých parlamentních výborů, například výboru pro církev. Církve v Brazílii jsou osvobozeny od daně a pokud předseda je evangelikál, tak stále budou osvobozeny od daní. A kromě toho dnes vlastně v té Bolsonárově vládě je celá řada politiků, kteří k téhle té evangelikální frontě patří a patří k tomu, co je nejvíc vidět. A je to samo o sobě velmi zajímavé téma.
Můžete zmínit nějaké konkrétní příklady těch vrcholových evangelikálních ministrů, kteří se tam dostali také s tím prezentováním Bolsonára, a také třeba toho, co stihli za tu dobu jejich mandátu?
Ono vlastně na tu otázku je svým způsobem těžké odpovědět, protože ti ministři v té Bolsonárově vládě se permanentně obměňují. Když ty skandály dostoupí už netolerovatelného rozměru, tak jsou v nějakou chvíli stažení. Ale takový dobrý příklad může být ministryně pro ženy, děti a lidská práva, která má na starosti například sexuální výchovu. Vůbec otázka sexuality je jedno z takových klíčových témat těch evangelikálů, kteří samozřejmě nesnášejí lesby, geje, jsou proti homosexuálům. Bolsonaro v tomhle má velmi takové radikální a dost děsivé výroky. Například zve turisty na sexuální turistiku do Brazílie, pokud nejsou homosexuálové. A tohle jsou věci, které on říká otevřeně v médiích. A ta ministryně, která se jmenuje Damaris Alvisová, která má na starosti právě tuhletu část brazilského, mohli bychom říct, intimního života, tak je jedna z těch, kteří, ona je pastorka evangelikální a je vidět, že to je žena, která nevidí za hranice Brazílie, což je jedno z obrovských nebezpečí. Jeden z prvních kroků Bolsonárovy vlády vůbec bylo, že bude přenesena brazilská ambasáda z Tel Avivu do Jeruzaléma, což je z hlediska zahraniční politiky trošku katastrofální gesto, ale Bolsonaro ani ti jeho ministři většinou těchto rozměrů nedohlíží. Oni prostě chtěli říct, že teď bude se dělat politika evangelikálně a to znamená, centrem všeho je Jeruzalém a je to vlastně něco, co se říká domácímu publiku. Tady ta Damaris Alvisová proslula nejrůznějšími výroky, z nich například jeden je, že pokud by probíhala sexuální výchova ve škole, takže by dopadla Brazílie jako Evropská unie, kde například podle jejich slov v Holandsku jsou rodiče instruováni, aby naučili nebo aby děti sexuálně vzrušovaly od 7 měsíců věku. A to, že v Brazílii rozhodně nebude možné. Na to se vždycky prostě objeví velký poprask. Ozvala se holandská vláda. Damaris Alvesové posléze řekla, že to ve skutečnosti byla německá vláda. A tohle je něco, co určuje ráz té Bolsonárovy vlády. Vždycky jakoby se objeví nějaké nesmírně sporné stanovisko, které potom vlastně je těžko dohledat, jestli má nějaký dopad na tu skutečnou politiku toho ministerstva, a nebo jestli je to prostě určitá taková clona, řekla bych, kterou ti ministři vysílají spíše z hlouposti, která se nutně nemusí projevit ve fungování toho ministerstva.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Slyšeli jste rapéry z Favely, Racionize MCs a jejich song Tempus Difficiles a my si stále povídáme s Šárkou Geralovou o evangelikálním hnutí v Brazílii.
Velikou úlohu v uchopování moci hrají média. První rozhovor po svém zvolení poskytl Bolsonaro televizi TV Record, kterou vede evangelikální biskup Eder Macedo. Jak vlivné je toto médium?
Je vlivné nesmírně, i když někdy možná maličko jinak, než si představujeme. Vůbec ty brazilské neopentekostální církve se vyznačují nesmírně dovednou prací z médií od samého začátku. Vlastně dneska, kdykoliv jste někde v hotelu a pustíte si televizi, tak tam je 20-25 evangelikálních kanálů. Ale ta TV Record je první v tom, že je vlastně první televize, kde ty pořady mají profesionální úroveň. Například obrovský vliv a obrovský příklon k evangelikalismu nastal od chvíle, kdy TV Record začala vytvářet hrané filmy. Nejdřív to byly takové kratičké filmy, potom to byly delší filmy a teď už nějakých 5-6 let se natáčejí telenovely na biblická témata, které se vysílají v hlavním čase jiných telenovel a mají obrovskou diváckou sledovanost, protože jsou to telenovely, které jsou určeny pro jednoduché brazilské publikum, kde se objevují pro nás scény, které jsou docela komické. Já jsem nedávno viděla jeden díl telenovely Ježíš, která už běží rok a ještě určitě dlouho poběží, kde mluví Salome s Janem Křtitelem a říká mu, že ošklivě mluví o mamince a že by to neměl dělat. A Jan Křtitel jí říká, že tomu má své důvody, že se jí její chování nelíbí, a ta Salomé říká, ale to takhle nemůžeš říct, ty nevíš, jak měla moje maminka těžký dětství a podle toho ji musíš posuzovat. Tak tam se prostě dostává taková lidová psychologie a všechno možné. A ti lidi ale tenhle ten jazyk znají. A to je nesmírně důležité, protože oni nejsou učení, ale tohle je sdělení, které dokážou velmi snadno pochopit. To samé vlastně se týká populární hudby a zase je to jeden z důvodů, proč katolická církev zůstává zpátky, protože evangelikální hudbu najdeme v nejrůznějších žánrech, od hip-hopu po rock nebo gospel. Ti zpěváci si ani neříkají zpěváci, oni si říkají uctívači. A ta jejich CDčka vycházejí v neskutečně vysokých nákladech a je to něco, co je v podstatě všude přítomné.
Když se zastavíme u osobnosti Edira Maseda přímo, kdo to vlastně je a jaký je jeho vliv, kde se vlastně v té společnosti vzal?
Edir Masedu byl muž, řekněme, z nižší střední vrstvy, který nejdříve pracoval jako úředník a potom si založil, tak jako se v Brazílii ty církve zakládají, maličkou církev, která nejdřív působila v opuštěné budově pohřební společnosti. A postupem času vlastně z tohohle toho malého zborečku vybudoval obrovskou církev, která dneska podle informací, které máme, a ty informace v celé řadě evangelikálních církví jsou velmi obtížně dosažitelné, protože se běžně jejich informace naprosto liší od všech ostatních informací. Někdy to vypadá, jako by člověk dával k dobru nějaké bulvární historky, ale ono skutečně tam, kde ti evangelikálové jsou, tak tam vždycky je nějaký skandál. Takže podle evangelikálů z té univerzální církve Božího království má Brazílie 8 milionů věřících. Podle dat statistického úřadu se sčítání lidu z roku 2010 jich je asi 1,8, ale v každém případě ta církev už dneska působí v mnoha zemích světa. Samotní ti příslušníci univerzální církve udávají počet 180. To se mně nepodařilo ověřit, ale je pravda, já jsem si nejdřív myslela, že to je kulturní jev, který v Evropě nemá naději, a teď je to vidět čím dál tím víc. V Portugalsku třeba existují desítky církví, desítky kostelů, teda desítky chrámů. Stejně tak ve Francii prostě Evropa tenhle ten vliv sleduje a řekla bych, že do jisté míry si ho i přivlastňuje. Edir Macedo je nesmírně schopný podnikatel. Podle některých zdrojů je to vůbec jeden z nejbohatších mužů v Brazílii, který má velmi odvážné nápady a ty nápady se velmi často ujmou. Takový jeho nejviditelnější nápad byla stavba repliky Šalomounova chrámu v São Paulo. On tedy ten chrám není tak velký, jako byl Šalomounův chrám, on je čtyřikrát větší, ale to patří k určitému megalomanství téhleté církve. A já jsem byla předloni na návštěvě s průvodcem toho Šalamounova chrámu a byl to pro mě jeden z podnětů, abych se tím hnutím začala hlouběji zajímat, protože tam člověk opravdu strne úžas v úžasu nad tím, co je možné. A Edir Macedo tohleto všechno šéfuje. Jeho poslední projekt, u kterého vlastně ten Šalamounův chrám, to bylo jakási předehra. On přišel v posledních letech s obratem k judaismu. To znamená, on káže
ke své verzi.
On káže v jarmulce a v talitu. Nechal si narůst takový prorocký vous, ale protože byl velmi řídký, tak teď v poslední době už si ho oholil.
To zřejmě... Já myslel, že si ho nechal nastřelovat.
To by asi byla druhá možnost. Ale v každém případě je to velmi zajímavé a zatím religionisté nevědí moc, co si s tím mají počít. Protože samozřejmě protestantské církve tíhnou k Jeruzalému, ale ne úplně v téhleté podobě. V tom Šalamounově chrámu nikde není Ježíš přítomný. Vlastně je tam jeden takový stojan, na kterém je Ježíšovo jméno v hebrejštině, a jinak tomu chrámu vévodí obrovská archa úmluvy a obrovské svícny židovské. A ten židovský obrat se někdy vysvětluje jako imagologický obrat, protože to, co těm protestantským církví chybí, tak jsou ty vizuální symboly, které katolická církev má. A on, když šáhne po těch symbolech židovských, tak vlastně najednou má obrovské množství předmětů, o kterých bychom mohli říct, kdybychom podrželi tu katolickou terminologii, že jsou jakoby dotýkané. To znamená, mají ten punc té svaté země a vlastně jsou do jisté míry uctívány.
A je pro evangelikály pořád evangelikálem teda? Nebo už nepotřebuje ani tohleto zařazení, protože tu podporu má tak velkou, že si může dělat vlastně, co chce i v rámci toho náboženství?
Já bych měla o tom, že to je ještě křesťanství, určité pochybnosti. Ale zůstala bych u toho, co už jsem řekla, že Brazílie má tu obrovskou synkretickou tradici. A v té je něco, co my bychom už jako křesťanství neoznačovali, je stále možno mít ten punc možná ne-li křesťanský, tak evangelikální. To je to slovo evangelikální, který může mít do budoucna ještě úplně jiný výměr, než měl třeba před 10 lety.
Jakou v tom všem hraje roli teologie prosperity, která tvrdí, ve zkratce řečeno, budeš-li dobře věřit, tak se ti bude dařit ve všem, budeš zdravý, bohatý a tak dále. Je to něco, co je pořád v kurzu, nebo už je za zenitem?
Já myslím, že není za zenitem. A bude zajímavé sledovat, co se s ní bude dít v příštích letech. Protože to přijetí teologie prosperity a to rozhodnutí vlastně vydat se tou cestou konzumu je něco, co pro ty evangelikály, kteří se snaží nějak vystoupit po tom společenském žebříčku, co je pro ně strašně důležité. Já jsem třeba tam během toho dne v té škole bez zemků, nebo to byla škola učitelů bez zemků, tak tam se některé z těchto otázek kladly, protože ti učitelé jsou levicoví, snaží se vést ty své studenty, aby když budou číst, tak aby četli nějakou angažovanou literaturu. A někteří z nich byli zcela bezradní, protože říkali, my se jim snažíme nabídnout George Amáda, třeba abych jmenovala spisovatele známého i u nás, a oni chtějí číst Harryho Pottera, co máme dělat. Evangelikál klidně může číst Harryho Pottera a je to v pořádku. Prostě ten konzum je sankcionovaný, tou církví není v něm spatřováno nic špatného. A dokonce i ten luxus, v kterém žijí ti evangelikální vůdci, tak je interpretován jako to, že jim Pán Bůh žehná a že oni jsou příkladem toho, kam až to můžou ti jednotliví chudí lidé dotáhnout. Ovšem je pravda, že nebyl problém tu teologii prosperity hlásat v době, kdy Brazílie byla na vzestupu a kdy z té druhé nejspodnější brazilské vrstvy zhruba 45 milionů lidí vystoupili až do střední a vyšší střední. Dnes je ten pohyb opačný, ta pauperizace je očividná a je otázka, jestli se ta teologie prosperity může udržet i za téhleté situace.
Já bych přešel na druhou stranu politického spektra, ale zůstal bych v tom evangelikálním prostředí. Vy už jste na začátku zmínila, že pod tu hlavičku evangelikálové se vede ledacos. Jsou tam i některé církve nebo výrazní jednotlivci, které tomuhle pohybu příklonu například tomu Bolsonárovi nebo k té parlamentní evangelikální koalici čelí a stojí na druhé straně, ať už toho kulturního boje, když to tak řeknu, nebo těch ekonomických otázek?
Určitě ano, a v tomhle byly ty poslední volby poměrně výraznou zprávou o tom, co evangelikální voliči ve skutečnosti chtějí. Takovou protistranou tradičně už nějakých dobrých 15 let je Marina Silva, nebo Marina Silvová, řekli bychom česky, což je žena, která pochází z brazilského severovýchodu, má očividné míšenecké rysy. Ta rodina byla negramotná, ona sama začala studovat až v 16 letech, ale protože je nesmírně inteligentní, tak se jí podařilo vystudovat univerzitu. Byla dokonce jedno období senátorkou, velmi úspěšně promlouvala do minulých parlamentních voleb v Brazílii. A tady jako vůdkyně strany, která se jmenuje Réži, což znamená síť, jednak síť jako určitý křesťanský symbol, ale jednak je to vlastně označení strany pro udržitelný rozvoj, tak v těchto volbách naprosto selhala a bylo to nesmírně zajímavé, protože na začátku vypadala, přestože měla velmi malý čas pro svá televizní vystoupení, tak to s ní vypadalo relativně dobře a nakonec ten její volební výsledek byl pod 5%, což byla obrovská její prohra. A bylo to přesně vidět, jak Bolsonaro stoupá a Marina klesá. Ti senátoři za tu stranu posílili, teď je jich 6 v senátu, ale přesto se ukázalo, že ti voliči chtějí spíš to, co nabízí Bolsonaro, spíš ten úspěch, který vypadá jednoduše, protože je jaksi za určité zásluhy Bohem darovaný, než ten úspěch někoho, kdo se vlastními silami vypracoval a získal výborné vzdělání a snaží se být s lidmi, kteří jsou skutečně tím systémem pronásledovaní a který má taky nějaké environmentalistické ohledy.
My vám moc děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobré do vaší práce. Děkujeme za ten vhled do světa, který je pro nás ještě taky pořád dost velkou neznámou. Mějte se hezky, nashledanou.
Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
Nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Šárka Grelová, portugalistka, která nás zavedla do brazilských vod, což už nám udělalo takový docela pěkný seriál, takže znovu můžeme napromovat díl s Františkem Kalendou, ale také díl o teologii osvobození a nám už nezbývá nic jiného, než se rozloučit, popřát vám krásný zbytek týdne a za týden zase laďte vaše rozhlasové přijímače a internety.
A na úplný závěr nám zahraje klasický protest song brazilský od Geralda Vandrého, píseň, která se jmenuje Caminhando a která se stala první takovou velikou a masově populární kritikou vládnoucího režimu v 60. letech.
Mějte se krásně.
Ahoj.
Čau.
Ahoj.